Pues estamos aquí xusto no Santuario das Virtudes, aquí na parroquia de Arante, porque este domingo celébrase pues unha festa especial que ten lugar todos os anos, acostumaba a ser os luns, pero neste caso faise por primeira vez o día do domingo, que será, supoño, que máis xente. Temos conosco a dous membros da comisión organizadora, dos responsables das festas, a Javier González, que tal, moi boas.
Hola, buenos días.
Bueno, tamén temos a Jesús García Llebra. Que tal, mi boas?
Hola, buenos días.
Bueno, en primeiro lugar, un poquinho como están os preparativos de cara á festa que teremos este domingo.
Bueno, estamos traballando en eso. Son os días máis duros, porque evidentemente é cando máis traballo se xunta. Bueno, estamos adelantando todo o que podemos para conseguir que o día se sinta cómodo e que seña un día moi ameno para todos.
Si falamos un pouco da programación que temos, que podemos contar para a xente, tanto a que se aquí da zona como outra xente que poida vir aproveitando que é un día festivo, non como aos luns, que era habitualmente.
Bueno, pues como todos os anos, o que se faría o lunes de Pentecostés, pues farase o domingo pola mañá, que consistirá ás 12 da mañá bendición dos campos, aquí no pueblo dos Vestilleiros. Despois baixarase a Capilla da Ponte, da Nosa Señora das Virtudes. Celebrarase o Valdeo do Pendón, Reverencia das Cruces, todo acompañado con grupo de gaitas e brisas de león. A seguido, despois de eso, se habrá unha misa, sesión vermú, coa La Bamba, co grupo La Bamba, habrá unha comida previa a reserva dos veciños, como tipo de romeiros. Queremos recuperar a romería que había antes. Aquí todos para pasar o día. E despois, pola tarde, teremos unha gran actuación da representación da batalla, feita polo bruxo Queima e Andrea Pousa. A continuación, habrá un concerto con lugar no Louvre. Seguiremos coa actuación do grupo La Bamba. Este ano, quero dicir que non habrá verbena, acabará sobre as 11 da noite. Decidimos non facer verbena. Animo a toda a xente que veña a pasar aquí o día de Romeiro, de Romería, entre compañeros e veciños, todos en familia.
Falabades un poquinho de todas esas actividades festivas que haberá ao longo do día, abertas a todo o público, pero falabades de previa reserva da comida. Aproveitamos que estamos na semana previa, como ten que facer un poquinho a xente que queira anotarse a esa comida que tedes o domingo?
Bueno, pues nada, chamar aos teléfonos que venen aí nos panfletos ou nos carteles esos que hai, e nada, xa despois, unha vez que se anoten, xa o mismo catering lles vai a cobrar. Eso non teñen que preocuparse do pago ni de nada, xa pagarán antes que coman. O importante é comer.
Desde logo que sí. Unha cuestión importante, pois, dende que a festa pois é de interese turístico galego, pois había esa preocupación por se traería pois máis visitantes o tema da, non sei, ao ser un ben protexido como son as pinturas mariñeiras que temos aquí na propia igrexa, non sei, o feito de facela un domingo se complica un pouco as cousas, se máis ou menos a previsión é boa nese sentido.
Bueno, pois a ver que pasa, pero nosotros temos a ambición, estamos convencidos de que vai existir máis xente, de que ao ser un domingo, vamos facilitar a xente de que veña a conocer estas pinturas, conocer a festa, o Baño do Pendón, que moita xente da comarca, ao ser lunes, nos decía que non podía ir. Por eso, probaremos este ano, a ver o resultado. Penso que vai ser bon, se nos acompaña a bon tempo, non ten por que ser bon. E se dá mal resultado, pois volveremos a facer a luz de vostedes. Non hai outra opción.
Falando un poquinho destas cuestións, de coñecer o que é o propio santuario, como coñecer a festa, todos os actos que se realizan, eu xa tive a sorte en algún ano pues, de cubrirla informativamente aquí para a Cope de la Costa. Non sei, para alguna persoa que ao mellor nos estea escoitando e que non saiba pois precisamente o que se fai nese día da festa, como lle lo contamos?
Vamos a ver, falar da Festa das Cruces é falar de historia. Todo isto ten unha historia detrás, e evidentemente o que pasa é que é o que dicía Emilio Piñeiro na presentación do libro A Virxe das Virtudes: non se pode amar o que non se coñece. Entonces, pa amar isto hai que conocer a historia. Aquí librouse unha batalla contra os franceses, e a raíz deso decidiron, hai máis de 200 anos, que a festa se ven facendo continuamente. Solamente quedou, en 200 anos, solamente quedou unha vez sin facer. Donde se ven representadas as parroquias polas cruces e o pendón de cada parroquia, e aquí se xuntan, aquí se saludan, e aquí se fan as reverencias oportunas, despois acompañada do bandido do pendón que se fai co pendón arante.
Un poquinho, xa para rematar, xa o dicíamos antes, pois ese convite a toda a xente que veña a participar, supoño que tamén extensivo, como dicíamos, non somente a xente aquí das parroquias cercanas, tanto de Ribadeo como de Trabada, que son as que realmente participan, pois todos os anos nesta romaxe, senón tamén a toda a xente que acudir, aproveitando iso que dicíamos, que é unha xornada de domingo, non?
Sí, sí, exactamente, o que estás dicindo tú. Aquí a comida para todos os romeiros, romeiras que se queren sumar á festa, e os das sete parroquias eso xa venen sempre con toda total confianza, pero da comida é para, bueno, pa que vayan coñecendo tamén o ambiente que hai aquí de romería, como antiguamente se viñan de merendas, a ver se damos logrado recuperar un pouco ese ambiente, aunque non seña tan grande como era antes, pero bueno, que se anima a xente para estar aquí o día en boa compañía, e bueno, é o que esperamos que conseguir. A ver como sale.
É unha última, Suso, antes de rematar, xa falábamos un poquinho antes da entrevista, o tema de facela en domingo, o problema que ten é quizáis atopar o cura con respecto a facela un luns, non?
Bueno, que eu che comentaba anteriormente, evidentemente, parece ser que os curas últimamente é un bien escaso, entonces, claro, evidentemente, ao ver poucos, pedimoslle que fixeran un sacrificio, porque, claro, cada un ten xa, os domingos tenen os seus compromisos, pillámoslle que fixeran un sacrificio por botarnos unha mão e poder facelo o domingo, cousa que queremos agradecer tamén, e, bueno, pretendemos que seña, ademais de ser un día de festa, tamén un día de religioso, é que todo o día se sinta cómodo aquí na Ponte.
Por último, parte de agradecementos. A quen hai que agradecer, pois, que se siga facendo esta romaxe, que se siga facendo esta festa?
Bueno, primeramente, hai que agradecer aos veciños das sete parroquias pola colaboración que tenen con nós e polo apoio que nos dan. Seguido disto, hai que agradecer ao Concello de Ribadeo polo apoio tanto económico como material. E moi significativamente a Xunta de Galicia pola inversión que fixo na Capilla da Ponte e polo apoio que dá á festa das Cruces, seguido tamén do Xacobeo.
Unha última, que dicíamos o da última, pero bueno, xa que falamos do Xacobeo, eu que estaba aquí pois con vós durante esta mañá, vemos a presencia de peregrinos, non sei se nota máis agora mesmo con respecto, xa non os dous últimos anos de pandemia, senón tamén con respecto a antes ese ano 2020-2019.
Bueno, isto hai que dicir que está empezando a arrancar outra vez. Hai dous meses pasaba moi pouquinha xente. Sí, desde hai un mes para cá, sobre todo, notouse moito a afluencia de peregrinos, sabes? Entón, bueno, hai que dar tempo, as cousas non son fáciles, a xente tamén tuvo medo, houve moito de última hora, moita tema do rollo este do COVID e tal, entón a xente quedou un pouco rezagada, pero bueno, agora está empezando a volver a arrancar, e bueno, esperemos que cada vez seña máis e volva como mínimo, se non é a máis, todo o que foi antes da pandemia.
De feito, xa se coitaba aí de fondo o sonido dos bastóns, precisamente sí, hai peregrinos, claro, entrando agora mesmo aquí na capela de Nosa Señora de Virtudes.
Sobre todo polas mañás, porque os sueles sair de Ribadeo están pasando continuamente, durante toda a mañá. Pasan tamén pola tarde, pero sobre todo pola mañá.
Pois nada, Jesús García Llebra, moitas gracias por atendernos, que sexa un éxito esa festa das Virtudes, e nada, convida a toda a xente a que se achegue pois a esta romaxe o vindeiro domingo.
Evidentemente, moitas gracias a vos por dar a conocer isto e por apoiarnos tamén.
E Javier González, por suposto, que tamén outros dos membros da comisión organizadora, pois tamén dar as gracias por facer esta festa, por seguir reivindicando o patrimonio que temos aquí en Ribadeo e que siga durante moitos anos.
Sí, hai que seguir luchando entre todos, dar as gracias aos colaboradores todos, das sete parroquias, que a festa non a facemos solo nosotros, facémosla, faina os colaboradores, a xente de fora, a xente que participa cos seus donativos, co que pode, e que fai a festa. Nosotros apoiámonos, ponemos a base, e, bueno, yo creo que lo que se puede hacer es eso, organizar un día de fiesta.